Hava Topunları da Azatlık Radyosu.
Xayrli tong, ozodlik o'z eshitirishini davom ettiradi. Bugun 16 noyabr dushanba, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Fransiya islomiy davlatning markazi bo'lgan Suriyadagi Raqqa shahrini bombardimon qila boshladi. Obama va Putin Suriya masalasini muhokama qildi. Ertaga Pokiston bosh vaziri Navoz Sharif Toshkentga rasmiy safar bilan keladi. Bu shu soatgacha olingan yangiliklarning qisqa mazmuni edi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Fransiya islomiy davlat guruhining markazi bo'lgan Suriyadagi Raqqa shahrini bombardimon qila boshladi. Shu bilan bir vaqtda mamlakat Tagi Parijdagi terror amaliyotlarini amalga oshirishga ko'maklashgan shaxslarni qidirish ishlari davom etmoqda. Fransiya mudofaa vazirligi 15 noyabr kuni harbiy samolyotlar Raqqaga 20 bomba tashlaganini, jangarilarning qurol ombori hamda mashg'ulot o'tkazuvchi jamlog'i yo'q qilinganini bildirdi. Fransiya tashqi ishlar vaziri Loran Fabius Turkiyaning Antalya shahrida o'tayotgan G20 sammitida bu harakatlar jangarilardan mudofaalanish maqsadida amalga oshirilgan. Londondagi Suriya inson huquqlari observatoriyasi hozircha bombardimonlar oqibatida halok bo'lgan tinch aholi vakillari haqida ma'lumotlar kelib tushmaganini xabar qildi. Fransiya harbiylari Parijda kamida 132 odam halok bo'lgan va 350 odam yaralangan terrorchilik harakatlari ortidan Islomiy davlat manzillarini bombardimon qilishni boshlagan. Qo'shma Shtatlar prezidenti Barak Obama va Rossiya prezidenti Vladimir Putin Turkiyaning Antalya shahrida o'tayotgan G20 sammiti doirasida qisqa uchrashuv o'tkazdi. Oq uyning bildirishicha 35 daqiqa davom etgan prezidentlar uchrashuvida Suriyadagi urushni to'xtatish masalasi muhokama qilingan. Oq uy ma'lumotida ikki davlat rahbari Suriya masalasi siyosiy yo'l bilan hal etilishi zarur degan yakdil fikrga kelgani aytiladi. Uchrashuv chog'ida Ukrainadagi vaziyat ham muhokama qilingan. Obama Putin Rossiya samolyoti 31 oktyabrda Misrda halokatga uchrashi oqibatida 224 odamning qurbon bo'lgani munosabati bilan ta'ziya bildirdi. Turkiyada 2 kun davom etadigan G20 liderlarining sammitida e'tibor asosan Parijdagi hujumlarga qaratilishi kutilmoqda. Ozodlik radiosini tinglayapsiz. So'nggi xabarlar bilan tanishtiryapmiz. Ertaga Pokiston Islom Respublikasi bosh vaziri Muhammad Navoz Sharif Toshkentga rasmiy safar bilan keladi. 17-18 noyabr kunlari o'tadigan 2 kunlik rasmiy safar mobaynida Navoz Sharif Toshkentda prezident Islom Karimov, bosh vazir Shavkat Mirziyoyev, Oliy Majlis deputatlari bilan uchrashuvlar o'tkazadi. Pokiston bosh vazirining Toshkent safari doirasida salomatlikni saqlash, ma'rif, qishloq xo'jaligi hamda ikki davlat o'rtasidagi savdo aloqalarini rivojlantirish sohalariga oid bir qator hujjatlar imzolanishi hamda Afg'onistondagi vaziyat muhokama qilinishi kutilmoqda. MDH davlatlari orasida Rossiya oliygohlarida o'qiyotgan yoshlar soni bo'yicha O'zbekiston birinchi o'rinda turadi. Joriy yilda 1500 o'zbekistonlik Rossiya oliygohlariga qabul qilingan, bu esa o'tgan yilga nisbatan 32%ga ko'pdir. Rossiyaning O'zbekistondagi elchisi Vladimir Chertnev ma'rif va kasb xalqaro ko'rgazmasida mana shu haqda bildirdi. Bir necha kun oldin Toshkent, Samarqand va Buxoroda ma'rif va kasb xalqaro ko'rgazmasi boshlangan. Ko'rgazmada Rossiyaning 10 ortiq viloyatlari va shaharlari da faoliyat yurituvchi oliygohlar faoliyati haqida ma'lumot berilgan. Ozodlik to'lqinida siz so'nggi xabarlar. Rossiya Olimpiya Qo'mitasi mamlakat yengil atletika federatsiyasini isloh qilish yuzasidan chora-tadbirlarni amalga oshiradi. Bu haqda Rossiya Olimpiya Qo'mitasi raisi Aleksandr Jukov 14 noyabr kuni ma'lum qildi. Unga ko'ra, xalqaro miqyosda ko'tarilgan doping janjalidan so'ng Olimpiya Qo'mitasi yengil atletika federatsiyalari xalqaro assotsiatsiyasi talablaridan kelib chiqqan holda Rossiya yengil atletika federatsiyasini isloh qilishni o'z zimmasiga olishga tayyor. 13 noyabr kuni yengil Atletika Federatsiyasi Xalqaro Assotsiatsiyasi Rossiya yengil atletikachilarini Olimpiada o'yinlarida ishtirok etishdan mahrum qilgan edi. Bunga Jahon dopingga qarshi kurash agentligining Rossiyani doping ishlab chiqarish loyihalarini qo'llayotganlikda ayblagani sabab bo'lgan. So'nggi xabarlar edi, ularni Elmurod taqdim etdi.
Xabarlar edi, Ozodlik to'lqinlarida suhbatimiz davom etadi. Parijda terror hujumini sodir etgan 7 shaxsdan biri aniqlandi. Bu muqaddam kuzatuvda bo'lgan 29 yashar fuqaro Umar Ismoil Mustafa bo'lib chiqdi. Parijdagi Notre-Dame ibodatxonasida terakt qurbonlari xotirlanmoqda, ibodatga hukumat vakillarining qo'shilishi kutilmoqda.
Kechqurungi ibodat Parij vaqti bilan soat 6 da bo'lib o'tadi. Unda o'sha rasmiy vakillar kelishi kutilmoqda, shu bilan birga o'sha shou biznes vakillari.
Toshkentda dindorlarni hibsga olish, ularning yaqinlari ustidan nazorat kuchaytirilmoqda. Hibsga olinganlarning aksari xorijdan borayotgan fuqarolar ekani aytilmoqda.
3-4 kishini bilaman, men shaxsan o'zim taniydigan kishilardan. Bittasi o'sha 1 oy oldin hibsga olingan, ba'zilari 3 hafta oldin hibsga olingan, oxirgisi 1 hafta oldin hibsga olingan.
Dunyoning eng yirik iqtisodiyotga ega 20 mamlakat liderlari katta 20lik sammit uchun Turkiya janubiga yig'ilmoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda bu Ozodlik radiosi. Bundan buyon Ozodlikning qisqa to'lqindagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13645 kHz 21.97 m yoki 15265 kHz 19.63 m qisqa to'lqinlarda. Shuningdek, soat 21 dan 22 gacha 7550 kHz 39.7 m yoki 11790 kHz 25.42 m qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Dasturimiz uchun hozirlangan lavhalarning aksar qismi Parijda o'tkazilgan, Parijda bo'lgan terrorchilik aktiga oid eng so'nggi xabarlardan iborat. Demak, fransiyalik tergovchilarga ko'ra, Parijdagi terror hujumlarini sodir etgan 7 kishidan birining shaxsi aniqlangan. Bu muqaddam maxsus kuchlar kuzatuvida bo'lgan 29 yashar fuqaro Umar Ismoil Mustafodir deya e'lon qilindi. 13 noyabrda Parijning bir qator mavzelariga uyushtirilgan hujumlarda 129 odam o'ldirilgan, yana 350 nafardan ko'prog'i jarohat olgan. Bu hodisa 2004-yil Madridda 191 kishining umriga zomin bo'lgan bombalashlardan buyon Yevropada kuzatilgan eng halokatli hujum deya qayd etilmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan xabarchimiz Sirojiddin Islom.
Kelib chiqishi jazoirlik bo'lgan 29 yoshli Fransiya fuqarosi Umar Ismoil Mustafoyning so'nggi yillarda radikallashgani xabar qilinadi. France Press agentligining xabar berishicha, tergovchilar Umar Ismoil Mustafoyni hujum sahnalaridan birida topilgan barmog'idan aniqlaganlar. Mustafoyga yaqin bo'lgan 6 kishi, jumladan uning otasi, akasi va kelinoyisi hibsga olingani xabar qilinadi. 13 noyabr kuni amalga oshirilgan muvofiqlashtirilgan hujumlar Fransiya poytaxtining 6 ta nuqtasini, jumladan Bataclan konsert zali, Parij sharqidagi Fransiya milliy stadioni, restoranlar va barlarni hadafga olgan. Prokurorlar so'zlariga ko'ra, tish tirnog'igacha qurollangan va bellariga portlovchi moddalarni bog'lagan 7 nafar shaxs hujumlar paytida halok bo'lgan. Yaralanganlardan 99 nafarning ahvoli o'ta og'ir ekani aytiladi. Islomiy davlat jangarlari hujumlar uchun mas'uliyatni o'z zimmalariga olgan. Ularga ko'ra, mazkur hujumlar Suriya va Iroqdagi Islomiy davlat hududlari Fransiya tomonidan bombalanishiga javob amalidir. Parij prokurori Fransua Molins 14 noyabr kuni matbuot yig'ini o'tkazib, vahshiyona amal ortida terrorchilarning 3 guruhi, jumladan 7 nafar kuch hujumchi turganini aytdi. Biz ularning qayerdan kelgani va qanday moliyalanganini aniqlashimiz kerak, dedi Molins. U Bataclan konsert zali o'ngida Belgiyada ro'yxatdan o'tgan va Belgiyada yashagan Fransiya fuqarosi tomonidan kiraga olingan mashina topilganini ilova qildi. Rasmiylar so'zlariga ko'ra, Parij sharqida jangarlar ishlatgan yana bir mashina topilgan. Qidiruv ishlari Yevropa bo'ylab olib borilmoqda. Belgiya politsiyasi Parij hujumlariga aloqadorlikda gumon qilingan 3 shaxsni hibsga olgan. Nemis rasmiylariga ko'ra, shu oy boshida Germaniya janubidagi Bavariya viloyatida mashinasida qurol aslahalar va portlovchi moddalar topilishi ortidan hibsga olingan shaxs ham hujumlarga aloqador bo'lishi mumkin. Stade de France stadionida hujumchilardan birining yonidan Suriya pasporti topilgan. Gretsiya rasmiylari mazkur pasportni o'tgan oy Leros oroli orqali Yevropaga o'tgan shaxs foydalanganini tasdiqladi. Ayni paytda Fransiyada 3 kunlik milliy motam tutilmoqda.